Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз.
Инде хабар ителгәнчә, шәршәмбе көнне Казанга АКШ дәүләт секретары килә. Хиллари Клинтонның килүен Кама Арьягы төбәгендәге милли хәрәкәт вәкилләре дә зур кызыксыну белән көтә. Татарстанның сәнәгать терәге, машина төзелеше, нефть һәм газга бай бу төбәк бер үк чиратта иң актив милли иҗтимагый үзәктә. Милли хәрәкәт вәкилләренең фикерләре белән Гафиулла Газиз таныштыра.
Бу төбәктә милли көрәш 20 ел чамасы дәвам итә. Нәтиҗәсе матур түгел. Милли мәҗлес рәисе Фаузия Бәйрәмова хәзерге вакытта авыру килеш хокук органнарының ихтибар үзәгендә. Аңа карата җинаят эше ачылган. Хокук органнары белән көрәш алып барырга мәҗбүр. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның да мәхкәмә йортларыннан кайтып кергәне юк. Вазгыят милли хәрәкәтне кысуны күрсәтә. Хиллари Клинтонның Казанга булган сәфәренең ал шартлары нидә? Әгәр аның белән очрашу булса, Милли мәҗлес рәисе Фаузия Бәйрәмова Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Клинтонга нинди сорау тәкъдимнәрен әйтер иде?
Хиллари Клинтонның Казанга килүе бик яхшы нәрсә дип уйлыйм. Чөнки Россиядә милләтләр күп, аның нәкъ менә татар халкын сайлап алуы, татар халкы яшәгән урынга килүе бу үзе үк инде Кирәм бер мөнәсәбәт икәнен аңлата. Әлбәттә, аның бирегә килүенә татар милли азатлык хәрәкәтенең соңгы елларда халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итүләре, милли мәҗлеснең һәм сөргендәге татар хөкүмәтенең, аннан соң Хиллари Клинтон ул юкка гына йөрмәс, ул бик зур дәрәҗәдәге кеше, аны сәяси әзерлеге кызыксындырадыр дип уйлыйм. Ягъни Россия алга таба кайдан тарала башларга мөмкин? Татар халкы бу хәрәкәттә бер сәбәпче булала аламы? Ягъни меңәр еллар буе шушы Евразия киңлекләрендә дәүләт тоткан татар халкы алга таба үзенең сәяси бәйсезлеге өчен көрәшен дәвам итергә лайыклы халыкмы? Мөмкинлекләре бармы? Беренче, шушыны капшарга киләдер дип уйлыйм. Икенчесе, ислам мәсьәләсе дә кызыксындырадыр дип уйлыйм, чөнки ислам мәсьәләсе бүгенге көндә дөньяда көн үзәк мәсьәләләрнең берсе булып тора. Ягъни, меңәр еллар буе Евразия киңлекләрендә ислам динен тоткан татар халкы, мөселман өммәте алга таба дөньяның тынычлыгына куркыныч тудырырга мөмкинме? Яки киресенчә, бер тынышлык үрнәге булып торырга мөмкинме? Ул бу мәсьәләләр белән дә кызыксына яшәп. Ягъни, әгәр безнең алга таба бәйсезлегебезне таныган очракта, шушы ислам факторы нинди роль уйнаячак? Менә ул шушыларны да тикшереп китер дип уйлыйм. Әлбәттә, аны инде милләтчеләр белән дә очраштырырлар Казандагы дин әһелләре белән дә.
Ханым, инде менә шушы очрашуда сез катнаша торган булсагыз, Хиллари Клинтонга нинди сорауны бирер идегез?
Әлбәттә, минем инде милләтче буларак беренче дәүләт бәйсезлегенә бәйләнгән булыр иде. Ягъни, Татарстан дәүләт бәйсезлеген игълан итте 90-нчы елларда ук. Без аны яңадан кат-кат күтәрдек. Әгәр тагын менә шушындый күтәрелеш булса, Америка дөнья җәмәгатьчелеге Татарстанның дәүләт бәйсезлеген танырга әзерме? Косовоны таныган кебек. Инде икенче тәкъдимем шул булыр иде, шу ислам мәсьәләсендә татарларның мөселман булуыннан куркмасын дөнья халкы. Чөнки безнең исламыбыз, безнең мөселманлыгыбыз ул мәгърифәтле ислам, ул гылым аша килгән ислам. Шуңа күрә бездән куркырга кирәкми, һәм шуңа күрә безнең бәйсезлегебезне таныган вакытта ислам факторы безнең ислам динендә булуыбыз берничек тә дөнья җәмәгатьчелегендә курку һәм каршылык тудырырга тиеш түгел. Шушы тәкъдимем әйтер идем. Аннан соң мин Хиллари ханымга шушы сорауны бирер идем. Ул Россиядә милләтләрнең һәм кеше хукукларының ни дәрәҗәдә бозылуын беләм икән. Ягъни менә шушы федератив законнан милли компанияның алып ташлануы, милләтләргә үз ана телләрендә мәктәпләрдә укытуның тыелуы, мәктәпләрдә христиан диненең үтеп керүе, ягъни православ диненең дәүләт диненә әверлүе, шул сәбәпле башка милләтләрнең һәм башка диннәрнең хукуклары кысылуы аңа таныш микән? Әгәр таныш икән, алар нинди чара күрергә уйлыйлар Россияга каршы? Чөнки бу бик мөһим мәсьәлә. Россия яңадан хәзер сталинизм чорына, тоталитар режимга күчеп бара. Монда кеше хукуклары да, милләт хукуклары да бозыла һәм дөнья җәмәгатьчелеге моңа чара күрергә тиеш дип уйлыйм.
Ә хәзер Милли мәҗлеснең элек рәисе, язучы Айдар Хәлимнең азатлыкка әйткән фикерләрен җиткерәм. Русиядә милли мәсьәләләр космик үзеклеккә килде. Русия яңармыйча, колонизатор булудан туктамыйча, алға кита алмай. Жер шарында империялар қалмады. Бары Русия гына империя болып, халықларыны қоллықта тұта. Жер юзендә башка халыкларның канын ишеп яшәгән Русия кебек империя юк. Аны яңарту мөмкинлекләре бармы? Татар милләте, Косово мусульманнары кебек азат тормышка лайыкмы? Татар милләте моңа әзер дигән фикерне Хиллари Клинтонга әйтер идем ди язучы Айдар Халим. Дамир Шайхразиев бөтен татар иҗтимагый үзәгенең пленум әгъзасы. Хиллари Клинтон белән очрашу мөмкинлеге булса, аның да әйтер сүзләре бар.
Рәсәйдә бүгенге көндә демократия дигәнең сүзнең ди хәрефе дә юк. Бары тик көч кулланып, бары тик бастырып кына. Менә безнең үзебезнең татарның дәүләте булганмы? Мин бу сорауны һәр кемгә дә бирәм, үземә дә бирәм. Булган. Бу безнең шушындый алдынгы дәүләтебезне заманында булган. Кем җимергән? Урыс империясы җимергән. Иван Грозный гаскерләре Казаныбызны канга батырып, безнең дәүләтчелегебезне юкка чыгарганнар. Без дәүләтебезне торырга тиешме? Тиеш. Менә без шушының өчен урыс дәүләтенә каршы көрәшмибез, бары тик үзебезнең дәүләтчелегебезне торгызу өчен генә көрәшәбез. Безгә нинди генә ярлыклар таксалар да, булар безгә пишрак атып, үзләренең пишрак эшләрен аклау өчен генә алып барыла торган сәяси мәсьәләләр. Менә безгә килә Клинтон. Минем аңа шундый сорау бирәсем килә. Алар ничек яшиләр? Безнең шикелле шулай кимсенеп яши, кимсетелеп яшиләрме? Аларның үз законнары эшлейме? Менә шушы сорауларны бирим. Алар ул бүгенге көндә безнең Татарстан халкының шушы милли азатлык хәрәкәтендә барган, дәүләтен торгызу өчен көрәшкән безнең шушы политик мәсьәләләребезне ничек иттереп күз алдына китерәм икән? Без хаклымы? Үзебезнең дәүләтебезне торгызырга, әгәр дә мөмкин булса, мин аннан сорар идем. Америкадагы кебек демократия булса, һәм үзебезнең дәүләтебезне торгызырга ярдәм итсә, без аңа бик рәхмәтле булыр идек.
Түбән Кама Татарстанның 3-нче зур шәһәре. Биредәге татар иҗтимагый үзәге рәисе Халил Аюпов фикерен җиткерәм. Татарстанның мөстәкыйл булырга хакы бар. Безнең республика мөстәкыйллеге буенча референдум уздырылды. Бәйсезлекне тану безнең өчен һаман да актуаль булып кала, ди Халил Аюпов. Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов әйтүенчә, 11 октябрьдә Казанда узган хәтер көнендә мондый тәкъдим әйтелгән. Фәндәс Сафиуллин, Фәүзия Бәйрәмова һәм Рафис Кашаповка Хиллари Клинтон белән очрашуны оештырырга. Очрашу вакытында мин мондый тәкъдимнәрне әйтер идем, ди Рафис Кашапов. Татарстан мөстәкыйллеге буенча референдум булды. Тиешле документлар кабул ителде. Берләшкән Милләтләр Оешмасы нигезнамәсе буенча Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Татарстан бәйсезлеген таный ала. Русия, Мамадыш районы зурлыгындагы Абхазия һәм Осетияны таныды. 7 миллион татарны бу республикалар белән чагыштыру мөмкин түгел. Татар милли университеты өчен озак көрәштек. Ул юк. Латин алфавитенә каршы килделәр. Татар мәктәпләре азайганнан азая бара. Бу авырткан проблемалар хакында ике президент Барак Обама һәм Минтимер Шәймиев очрашып сөйләшсен иде. Булар Рафис Кашапов тәкъдимнәре.
Шәлледән Гафиулла Газиз булдым.